Anne-Siri, for 10 år siden så fikk vi jo finanskrisen. Viser den krisen at finansindustrien var for dårlig regulert?
Ja, det mener jeg. Det var ikke for lite reguleringer, men det var feil reguleringer.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til en ny episode av Liberal halvtime I studio Erik Løkke. Med meg har jeg
Anne-Siri Koksrud Bekkelund.
I dag skal vi snakke om finanskrisen og finanskriser, men da særlig vekt på den store krisen vi hadde for 10 år siden.
Ja, det er jo et slags jubileum, eller hva vi skal kalle det. Og I den anledning så har vi igjen med oss Lars Peder Nordbakken I studio. Velkommen.
Tusen takk.
Du har jo akkurat, det må vi si, du har jo akkurat skrevet et notat om dette for Civita, og det finner dere selvfølgelig på våre nettsider civita.no. Men vi må jo da begynne, Lars Peder, med å rett og slett spørre, som spole tilbake da, 10 år, for det har jo gått en stund, så det ikke alle som husker like godt. Dette et stort spørsmål, men hva skjedde egentlig? Hva skjedde, og hvorfor skjedde det? Hva var finanskrisen, og hvorfor kom den?
Det et veldig stort spørsmål. Man kan starte å gjøre ekstremt enkelt.
Det fint.
og si at dette var et eksempel på, det var en perfekt storm dette her som skjedde. Det vil si at det var mange krefter som jobbet sammen mot noe som ble en skikkelig stor krise. Men man kan kort fortalt si at det var et eksempel på at for mange billige penger var på jakt etter for mye undervurdert risiko.
Det var det veldig korte svaret. Men det førte jo til at det bygget seg opp noen veldig store ubalanser, og at prisen på noen spesielle objekter, spesielt boliger, føk til værs. Var det riktig fortsettelse på
det
resonemanget?
Vi kan begynne med, så det mange billige pengene. Det var mange kilder til at det kom veldig mange penger som ble etter hvert kanalisert spesielt inn I boligmarkedet, som du sier. Det er mange ubalanser her, ikke sant? Og det ene er faktisk en internasjonal ubalanse I internasjonal økonomi med store spareoverskudd I Kina og en del oljeproduserende land som har dårlig utviklet finansnæringer. Og disse pengene, de gikk til verdens finanssentrum, spesielt I USA som har verdens valuta. Og det vil si at det gikk veldig mange penger inn I USA fra disse landene som kjøpte opp amerikanske statsobligasjoner. Og det drev ned rentene på lang sikt, men også penger som gikk inn I det kortsiktige pengemarkedet mellom finansinstitusjonene på Wall Street.
Så ble rett og slett skapt masse penger, det havna masse penger I dette systemet.
Ja, men dette var bare en av kildene. Den andre kilden var jo på hjemmebane. Nå vi I USA, det der det her hadde sentrum, og en lavrentepolitikk over veldig mange år, Greenspan-politikken, den bidro jo også til en ekstrem kreditekspansjon, og lave renter det samme som at du øker prisen. Det billig å låne, men det gjør at du øker prisen på alle kapitalintensive goder, spesielt bolig, eiendom, men også verdipapirer. Og så kommer det en hel rekke faktorer I tillegg som kanaliserer dette her inn, spesiell styrke inn mot boliglån. Og det jo mange faktorer der. Jeg har mange punkter på arket, for så vidt. Og det bør kanskje sies noe om.
Jeg tenker et stikkord som veldig mange ofte hører I forbindelse med finanskrisen, subprime. Subprime-lån. Hva det for noe?
Jo, subprime det boliglån til kunder som har dårlig betalingsevne og dårlig kreditskåring.
Folk som kanskje ikke burde få lån.
Som I utgangspunktet ikke har så lett for å få lån. Og det klart det I en I en lavrenteperiode så investorer på intens jakt etter høy avkastning. Høy avkastning får man kombinert med høy risiko som regel. Og det nye her jo det at det ble skapt noen nye modeller for å selge boliglån. Ikke først I subprime-markedet, men først I det vanlige markedet, hvor det begynte å operere enkeltstående med selgere av boliglån, som ikke selv sto med risikoen. som solgte dette videre til banker, som delte og kuttet det opp og lagde noen kompliserte verdipapir som ble kalt for credit, collateralized debt obligations, og som solgte dette videre mellom store finanskonsern, og ingen hadde spesielt god oversikt. Det ble solgt over disk, som det kaltes, og ved risikoen etter det her. Og det ble kalt et veldig, veldig stort marked i å spre risiko på en måte. Og denne modellen her beveget seg da over etter hvert til subprime, som var en ny kilde, en ny næring nærmest, altså i forhold til å øke og skape fortjeneste gjennom denne nye forretningsmodellen.
Det høres litt ut som pyramidespill.
Ja, men det er jo på mange måter det. Det blir på et sett og vis det, men det farlige er at det er ingen som så det som det.
Og du skriver et sted, eller du siterer noen, jeg er litt usikker, men det i hvert fall står et sted i notatet at dette er et utrolig godt eksempel på en situasjon med veldig mange ledd av asymmetrisk informasjon, rett og slett at ingen har egentlig oversikt over hvilken risiko det er de kjøper, for å si det sånn.
Ikke sant?
For å forklare det på en måte.
Ja, det er en viktig ingrediens i det, som ble omtalt ganske mye da. Men,
og så er det vel noe med at du sa at det var ingen som, eller veldig få som forutså dette og som pekte på risikoene, men du hadde vel vanlige folk som spår finanskriser hvert eneste år, som en eller annen gang må treffe rett, som i ettertid skryter av at de traff det, men mitt inntrykk var jo at det store flertallet av økonomer og de som holdt på med dette her ikke, ja, de var rett og slett uforberedt på det.
Ja, det er i hvert fall mange kilder akkurat det. Det ene er at denne perioden før finanskrisen, 10 år før finanskrisen, alt gikk jo veldig godt. Økonomien vokste sånn relativt moderat og greit, og det var lav arbeidsløshet, det var relativt gode tider, moderat god tid, ble kalt the great moderation, ikke sant, så ble denne perioden kalt. Men i tillegg, så var det en form for økonomisk teori som ble fullstendig dominerende i denne samme perioden, som var bygd på veldig spesielle forutsetninger, og en ny finansteori ble også skapt på den tiden, som så på finansmarkedet som om det var alle hadde perfekt informasjon, og at det var full koordinering, og det var ingen og risikoen var normalfordelt som det hele, så man så ikke faremomentene. Skal vi si, summen av en del av disse økonomiske teoriene som var dominerende, de ga egentlig ett budskap ut, og det er don't worry.
Og det gikk jo bra ganske lenge, helt til det plutselig ikke gikk så bra. Hva var det som skjedde da når dette systemet sprakk?
I USA så startet det først med at man begynte å få eksempler på subprime-kunder som ikke klarte å betjene lånene sine. Husk på at noen av disse lånene ble også solgt på lokketilbudsrente de første par årene, og så gikk renten veldig fort opp kanskje det tredje året. Når dette begynte og eiendomsprisene begynte å bikke litt ned for alle som hadde gått inn i subprime-markedet, noe av poenget med finansinstitusjonen stod bak også, det var at de trodde at eiendomsprisene skulle bare fortsette å gå oppover. Og hvis det skjedde, så ville alt kanskje gått greit. Men det er jo ingen lov som sier at eiendomspriser og boligpriser må gå oppover hele tiden. Så da begynte man å få en korreksjon, og mange hadde lånt veldig høyt opp, ikke sant, over pipa i utgangspunktet, og når pipa ble synkende nedover i forhold til lånets størrelse, så ble det verre og verre. Og da fikk du nervøsitet i markedet, slik at det er mange aktører som var sterkt eksponert akkurat i subprime-området, og det blir jo veldig mange da, fordi disse var jo spredd rundt på disse obligasjonene som føyk rundt i finansnæringen, så det var ekstremt mange store aktører som var heavy inne i dette her, og de var knyttet tett sammen.
Og der kan man vel legge til at, hvis jeg husker rett, så er det også sånn i det amerikanske boligmarkedet, at hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, så kan du bare rett og slett levere nøkkelen til banken, og så er det banken eller den institusjonen du har lånt av som sitter med den tyngste risikoen. Er det riktig?
Og det tragiske er at det var 9 millioner av dem.
Nettopp.
Det var 9 millioner. De ble ikke reddet, men finansnæringen ble reddet.
Mange har jo pekt på, eller forsøkt å gi markedsøkonomien eller kapitalismen skylden for dette, og pekt på at dette skjer når du har alt for svak regulering av finansnæringen. Hva tenker du om en sånn påstand og forklaring?
Ja, der er det viktig å nyansere veldig tydelig. Fordi at var det noe som karakteriserte USA på den tiden her, så var det ikke mangel på reguleringer. Det var faktisk ikke noe land som hadde mer omfattende finansmarkedsreguleringer i USA. Og ikke noe land som hadde flere tilsynspersoner ansatt i hos myndigheter som skulle på overvåke finansnæringen.
Og dette vokste jo støtt under Bush-en også.
Så med andre ord, dette her var ikke noe kvantitativt problem. Dette var et kvalitativt problem. Hva slags reguleringer hadde det? Og det ble tatt bort noen reguleringer. Det ble deregulert på enkelte områder som var veldig farlige. Blant annet mulighetene for investeringsbanker å drive forretningsbankvirksomhet, som var en regulering som var tidligere.
Såkalt Glass-Steagall.
Glass-Steagall er ikke det. Og så hadde du også, og her må man forstå dette som også Wall Street-lobbyens sterke makt til å påvirke politikken gjennom store bidrag til valgkamper og så videre, at de fikk på mange måter viljen sin til at det noen av disse nye finansnæringene som ikke var ordinære banker, ikke ble regulert i det hele tatt, og da hadde man en situasjon hvor det nærmest ikke var kapitalkrav i deler av bransjen, og det er på kort sikt veldig gunstig hvis du skal maksimere fortjeneste per aksje. På veldig kort sikt så kan det være veldig, veldig bra å gire opp kapitalen så mye som mulig, men når det begynner å gå nedover så er du ekstremt utsatt.
Så det var masse regulering, men det var feil regulering.
Det var masse, men det var masse lag av feilregulering. Og du kan si sånn at noe av det mest interessante, synes jeg, når man ser på mønstre i reguleringene, så er det at du finner mange elementer som kan sammenfattes med grepet subsidiering. Skjult subsidiering av den finansnæringen og det som hadde med boliglån å gjøre. Og det var lag på lag, altså. Det var, for det første var det lavere kapitalkrav for bankene når det drev med boliglån. Det vil si at regulatoriske myndigheter definerte at det i utgangspunktet var boliger mindre risikable enn andre investeringer. Ikke sant? Det er jo greit hvis du driver med boliglån på kort sikt. Men det bidro til å kanalisere mer enn det ellers ville gjort. En annen ting er at i Amerika har man hatt en ordning med at det offentlige, jeg vet ikke om disse her Freddie og Fannie Mac har garantert boliglån, og garantering av boliglån betyr også at risiko med boliglån går ned. Og i tillegg til det så har du rentefradrag på lån hos forbrukeren, og så kommer alle disse andre ordningene med lokketilbud som jeg nevnte, deler av markedet var uregulert, og så har du denne situasjonen som bygger seg opp over en 10-årsperiode, i hvert fall, og kanskje mer, at de store institusjonene som var heavy involvert ble sett på som too big to fail. Det vil si at de var så systemkritiske at hvis noen av de enkeltvis skulle gå over ende, så ville de dra med seg hele det finansielle systemet, og det kunne få en veldig sterk og stor krise.
Og så hadde du vel også
alle disse forholdene jeg nevnte nå, alle disse forholdene, legg merke til det, alle disse tingene her driver, subsidierer nærmest en kanal, altså en type finansiell virksomhet rettet mot boliglån.
Men det var vel også på en måte, altså deler av det var jo ønsket og villet. Absolutt. Politikk, fordi man vil jo at flest mulig, litt sånn som vi kjenner til fra Norge, flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig.
Ja, du kan jo legge også til at det var jo sterkt press, særlig fra, og med god grunn, afroamerikanske grupper og minoriteter, om at de som ikke i utgangspunktet fikk lån på kommersiell basis likevel skulle kunne få lån. Så man la jo opp til disse tingene. Og dette er jo et godt eksempel på hvordan svært gode intensjoner kan bidra til å ha svært katastrofale resultater.
Jo, her var det så massivt også, ikke sant? For at du hadde begge partiene. Det er ikke ofte jeg er enig nå for tiden, men de var veldig enige om akkurat det her. Da kan jeg tenke deg hvilket sterk press, og det var ulike reguleringer som faktisk også bidro til akkurat det dere er innom nå.
Men så kom altså krisen, og du var inne på det, Lars Peder, vi følger opp det med noen av institusjonene som ble rammet, ble jo da ansett som too big to fail.
Ja.
Så da kom myndighetene inn og skulle redde de.
Og det gjorde det.
Ja.
Men hva er egentlig konseptet too big to fail? Altså, det er jo mange som betviler selve ideen om too big to fail. Altså, det var jo flere som argumenterte for at ok, du får større sosiale konsekvenser på kort sikt, men lar du alle disse bankene feile eller gå konkurs, så vil signalene og insentivene for fremtiden være mye sunnere og mye bedre.
Ja. Det selve grunnleggende poenget i too big to fail, så kan man diskutere om, jeg vil jo være enig at det burde ikke være et problem. Det burde ikke være mulig å være i en situasjon hvor du har too big to fail. Men det er en ting. Men realitetene i situasjonen, og først ting går over ende, så er det slik at hvis du har et, sånn som du hadde i USA på den tiden, så hadde du et sett av veldig, veldig store, konsentrerte aktører som var tett sammenvevd med hverandre. Et stor kreditstrøm, kortsiktig kreditstrøm, fløt igjen mellom disse aktørene hele tiden. Og med en gang det var mistanke om at en av aktørene i kjeden ikke var solvent eller likvid, så ble alle de andre skeptiske til om det hele tatt kunne overleve, og da på en måte stopper hele kreditstrømmen. Og hvis du skulle tillate hele det til å skje, så det sies jo at finanskrisen som sådan i 2008 var større. Selve utløsningen var større enn det var i 1929. I krasjet på Wall Street i 1929. Men konsekvensene ble ikke så store, fordi man gikk inn og reddet og ikke tillot at så mange gikk over ende, men det var en som de tillot, det var unntaket, nettopp, det var Lehman Brothers.
Nettopp, det var der du kom tilbake til unntaket. Ja, unnskyld, nå snakket jeg om det. Det var Lehman Brothers.
Det var Lehman Brothers. Ja. Og det var det som, det var da skredet kom. Og da var det utrolig nervøst over hele verden. Og det var ikke bare at det var i USA, men det var jo flere store europeiske banker også som var engasjert i den samme virksomheten som da ble satt under press, og i de facto også faktisk reddet av de amerikanske redningsaksjonene.
Mm. Så det vi egentlig snakker om med too big to fail, men, er at det utgjør en systemrisiko.
Ja, og du kan si at dette med too big to fail, hvordan er det du får en sånn situasjon? Og da tror jeg man får forstå det, at det er en forståelse som bygger seg opp over tid etter mange eksempler på at hvis det først ser ut som å gå gærent, hvilket det har gjort flere ganger i denne perioden, 10-15 årene før finanskrisen i USA, så har det vist at myndighetene har gått fort inn, og så har de backet opp, og så har det ikke blitt noen alvorlig krise, eller så har Fed gjort, sentralbanken gjort noen spesielle begrep, og da fester det seg et inntrykk som alle baserer sine forventninger på, at noen aktører er too big to fail. Det betyr selvfølgelig at de er subsidierte, uten at noen har vedtatt subsidiene. Det vil si at de får lavere fundingkostnader enn andre aktører. Så her har du...
Og så sier du vel et initiativ at de kan ta så mye risiko
i det? Ja, de kan på mange måter, så får du en kultur da, som gjør at de, uansett hvor stor risiko de tar, så kan de si at det er en stor sannsynlighet for at staten og pengepolitikken kommer inn og redder uansett. Og da får du en moral hazard, ikke sant, i systemet, som jo er veldig, veldig usunn. Mm.
Og som du sier, som heller ingen noen egentlig har vedtatt at skal være sånn. Det bare som du sier, det har bygd seg opp over tid, det har blitt sånn.
Ja.
Men da er jo spørsmålet, for da er vi tilbake til reaksjonene på finanskrisen og hvordan politikerne da møtte finanskrisen og hvordan de håndterte den både i USA og andre steder. Og hva tenker du om det da? For de gikk jo inn og reddet noen, og så lot de være å redde noen, og så har det... og så fikk det, hva slags andre konsekvenser fikk det, hvordan klarte man på en måte å håndtere det?
I realiteten så måtte man improvisere veldig mye, og det var jo fram og tilbake kongressen og tilbake. Først ville man ikke støtte noe som helst, og så man at det her var i ferd med å gå fullstendig over styr, og så snudde man tvert rundt og så videre. Men det store budskapet her er at dette ble gjort på en helt annen måte enn på 30-tallet. Det vil si at man gikk inn med, man tok fram Keynes, ikke sant? Og sa at her må det på kort sikt kjøre sin sterke finanspolitiske stimulanser og pengepolitiske for å ikke havne i en total nedsmelting som ville redusere etterspørsel, som ville krympe kreditvolumene, som ville øke arbeidsløsheten dramatisk og sinke eksport og import. Husk på at Kina opplevde 20% reduksjon i eksporten sin i løpet av ett år, og det var kanskje det landet som satt inn aller sterkeste mottiltakene i dette her, men man hadde altså lært noe av 30-tallet, følgelig så fikk man ikke så sterk økning i arbeidsløshet på kort sikt, men det kan henge at den andre følgekonsekvensen på lang sikt som vi fortsatt sliter med.
Og jeg tenker jo at
det er dilemma.
At noe av konsekvensene her, og jeg husker jo at dette var jo en stor debatt under presidentvalget i 2008 også, når vicepresidentkandidaten til McCain, altså Palin, fikk spørsmål om det her og ikke svarte veldig, veldig imponerende, for å si det forsiktig, men altså spørsmålet var hvorfor var disse bailoutsene nødvendige? Mm. Og hele poenget her var vel at man gjorde det ikke av hensyn til bankene, Wall Street og toppene, men av hensyn til alle de sosiale konsekvensene som var der. Men akkurat det budskapet tror jeg har vært veldig vanskelig å få ut rundt omkring i verden, fordi at det man i de facto har sett er jo dette som kalles privatized profit og socialized loss. Det er noe grunnleggende feil med insentiven i markedsøkonomien, og jeg merker jeg blir provosert av det selv.
Ja, det er ikke markedsøkonomiens egne insentiver som er noen problemer, tror jeg. Det er spillereglene som er satt av politikken og reguleringene som skaper et sånt regime som gjør at du får disse store problemene. Men jeg tror at akkurat det problemet du nevner er jo, det er veldig lett å forstå det. Men det er jo, samtidig som det er et faktum at man reddet altså den store katastrofen, det ble ikke en depresjon, det er ingen som snakker om depresjon, men det ble en resesjon. Hellas ble det en depresjon da, etterpå. Men hvordan folk, det ble jo en stagnasjonsperiode etterpå. Stagnerende inntekter, det var jo sysselsett, altså det var en 8 millioner arbeidsplasser som gikk tapt i USA i denne her perioden frem til nå, ikke sant? Så på grunn av denne resesjonen. Så det er jo ganske hevige ting, altså. Og i England var det også veldig sterke utslag, og de konsekvensene som var i Europa, en del land som fra før hadde en del problemstillinger, når de fikk det veltende over seg, så ble det veldig, veldig vanskelig som vi kjenner til. Men at vanlige folk, tror jeg, hadde lett for å si at ok, man så hvem som ble reddet, eller man ville tenke at det var, nå var det de som hadde egentlig skylden for det hele, nemlig Wall Street og så videre, som ble reddet, og så ser de at, men vi fikk en vanskeligere hverdag, mange av oss, og så får du en litt sånn eksplosiv situasjon.
Ja, fordi de hadde jo på en måte rett i at det var mange måter rett i at det var Wall Street og de store som ble redda. Det er bare at det kan hende det hadde blitt enda verre hvis det ikke hadde blitt det. Det er vel det som er hele poenget.
Jeg tror alle økonomer er enige om det. At det, det indirekte poenget, det er jo ikke da så lett salgbart tabloid.
Og spesielt ikke når du ser at direktørene i Goldman Sachs, Merrill Lynch og alle disse bankene som hadde, kan si seg mye skylden for det, ikke lider spesielt mye tap, men tvert imot så er jo lønnen til veldig mange av disse på Wall Street ekstremt høye selv etter. Det må jo fungere ekstremt provoserende for vanlige folk.
Ja, det er nok, du er nok, treffer nok spikeren midt på hodet, tror jeg, når du sier det. Du skal huske på det at det, i 2000 og rett før finanskrisen slo ut, altså i 2007, så er det beregnet at 40% av all fortjeneste i amerikansk næringsliv var i finansnæringen. Og den finansnæringen, den sto for bare 8% av antall sysselsatte. Så det var en ekstrem eksplosjon i finansnæringen som ikke hadde noe som helst med realøkonomien å gjøre. Man tradet mellom, altså pengestrømmen som gikk mellom, som genererte disse store spekulative kurs, altså oppgangene, og som genererte store regnskapsmessige overskudd, som ble grunnlag for store bonusutbetalinger, fordi man hadde ofte da en belønningssystem som gikk på, som var definert på fortjeneste per aksje. Og det var til og med en situasjon hvor veldig mange kjøpte tilbake aksjer ute i markedet, og det skjer fortsatt, ikke sant? Og dette er jo ganske provoserende, for mange opplevde nok kanskje at det var en slags selvbetjent lønnssystem, i denne bransjen som var veldig fjern for mange, og det var vanskelig å forstå den, og spesielt da der hvor det var aller mest utskeielser.
Men bare for å spole litt fremover igjen da, for å se litt på det, hva lærte vi egentlig av denne finanskrisen? Altså, lærte politikerne
noe? Lærte vi noe i det hele tatt?
Hvordan ligger vi an? Er vi akkurat like sårbare nå? Hvordan gikk det med dette med too big to fail? Har vi funnet noen løsning på det problemet? Eller er vi i akkurat samme situasjon i dag egentlig?
Ja, det har skjedd veldig mye da. Det har det, og det har vært et veldig sterkt internasjonalt samarbeid om å bli enige om nye krav som gjør bankene mer solide, og som styrker likviditetsposisjonen. Så kapital, vi kjenner det fra Norge også, ikke sant? At kapitalkraven til bankene var økt vesentlig, slik at de er mer robuste til å stå imot tap, og at likviditetskravene, sterkere krav til det, også såkalte motsykliske buffere som er gjennomført i Norge, det vil si at du i gode tider bygger opp kapitalreserver for å stå imot ekstraordinært store tap i dårlige tider, og store aktører også, må også bli stresstestet med jevne mellomrom internasjonalt, og jeg må også lage planer for ryddig avvikling av egen virksomhet hvis det skulle skje store ting. Så det en god del ting som har skjedd, men det som ikke har skjedd, og for meg det ultimate beviset på det, det å lese boken til den forrige sentralbanksjefen i Bank of England, nemlig Mervyn King, som har veldig, veldig åpenhjertig sagt tydelig at too big to fail-problemet er på ingen måte løst med disse tiltakene. Så det har vi med oss videre, og han sier at så lenge too big to fail er en realitet, så lever vi litt farlig.
Fordi da vil disse store, aktørene som da anses som too big to fail, de vil fortsatt kunne ta for mye risiko, da, for å si det.
Og det må jo være en ekstrem subsidiering hvis du kan ta masse risiko uten å nødvendigvis måtte betale selv hvis det går gale.
Ja, det en form for privilegiering. Altså i økonomisk forstand så det en form for privilegiering, subsidiering av enkelte aktører på bekostning av andre. Så det skaper usunne forhold også i forhold til maktkonsentrasjon, altså at det blir mindre konkurranse, og det en av etterdønningene som en av konsekvensene av finanskrisen, det at du har fått en finansnæring som langt mer konsentrert, det har blitt borte en del aktører. Så de som igjen, ikke sant, det færre, og de største som ble reddet, de har blitt større enn kanskje noen gang, noen de blir slått sammen også, med hjelp av myndighetene.
Så enda større og enda farligere om det
blir feil. De har blitt enda mer big to fail, ikke sant? Even bigger to fail.
Men er ikke årsaken til at de slår seg sammen sånn, er at de skal være konkurransedyktige da? At det er kapital, at det kreves mye penger i finansindustrien for å kunne være konkurransedyktig, at det da har insentivene for å slå seg sammen?
Ja, jeg lurer meg ikke det. Egentlig riktige spørsmålet et helt annet. Altså det er, vil vi ha en finansnæring som en regulær del av en liberal markedsøkonomi, eller vil vi ikke? Der på mange måter valget. Hvis vi vil ha en markedsøkonomi som bygger på ansvarsprinsippet, og som bygger på mangfold og konkurranse, så kan vi ikke ha too big to fail. Og spesielt ikke i finansnæringen.
Og da må du regulere deg bort fra det, på en måte.
Du kommer ingen vei utenom at finans annerledes enn alle andre næringer, på flere måter, som jeg ikke skal gå i detalj på nå, tror jeg ikke har tid til, men det er spennende i seg selv. Og det gjør at det utrolig viktig innen finansnæringen å ha et stort mangfold av aktører, og å ha en veldig aktiv konkurransepolitikk. Og det i seg selv en risikospredning. Jeg tror det den viktigste risikospredningen vi kan ha. Hvis du ser på Norge, et godt eksempel, vi kom jo veldig godt ut av finanskrisen, men vi hadde en stor finanskrise på slutten av 80-tallet.
Bankkrise?
Den såkalte bankkrisen, ikke sant? Og det vi husker den gangen, da også var det en redningsaksjon til de grader overfor de største aktørene, men det som satt igjen, det var jo bare de eneste restene av privat bankvesen i Norge, på slutten av 80-tallet, det var de selveiende lokale og regionale sparebankene. Og de jo sånne banker som ikke kan kjøpes opp. Slik at verdien av å ha et mangfold som faktisk av aktører som noenlunde like konkurranseforhold ellers, det er ekstremt viktig innen finansnæringen.
Men det var det ene, etterdønningen, eller hva vi skal si, det dette med too big to fail, det problemet er det fortsatt. Men det andre jeg har lyst til å spørre om er dette med lavrentepolitikk og lavrente. Vi har jo hatt ekstremt lave renter i verden lenge nå, og det er jo litt sånn tilsvarende, som du var inne på helt i starten, at da skapes det jo kredit, da kommer det mye penger inn i systemet.
Ja, det du vet at hvordan lavrentepolitikk får utslag i kreditvekst, det veldig avhengig av hvordan forholdene ellers så lenge bankene var i en situasjon hvor de bygde opp reservene sine, så får du ikke så stor effekt på det som problemet som bygger opp bobler. Men det kommer til et punkt, ikke sant? Og det helt riktig som du sier at vi har jo fortsatt ekstremt lave renter. Dette en store hodepinnen rundt omkring hos sentralbanker og andre nå, at hvordan skal vi komme ut av det her og over i en mer normal situasjon? For så lenge vi har denne lavrentesituasjonen, så er det
trenger bare massiv økonomisk vekst, så vil det jo rentestige.
Ja, men denne lavrentepolitikken undergraver da på forskjellige måter også den produktivitetsveksten.
Nettopp.
Og det en av de viktigste tingene som jeg tror man må tenke på nå, at vi må komme ut av det, og det kan bare skje gradvis, naturligvis, Men jeg tror det veldig sunt. Men
rentepolitikken følger vel bare inflasjonsmålet? Bør det erstattes med noe annet, sånn akkumulativ gjeld, eller se på det totale gjelden, eller andre mål for rentepolitikken?
Ja, det jo en annen læring fra finanskrisen, at en av grunnene til at man trodde don't worry, dette her er ingenting som å bekymre seg for, det var jo det at i en sentralbankverden med inflasjonsstyring, så var jo ikke inflasjonen i konsumprisindeks. Ikke sant? Den var jo ikke over målet. Så det der ser jo helt perfekt ut. Men hvis man ikke da samtidig ser på der de nye pengene som skapes i økonomien flyter ut, nemlig i kapitalintensive verdipapirer og eiendommer og boliger, det er jo der det bygger seg opp problemene, ikke sant?
Ja, for poenget er at pengene tyter liksom ut, de fordeler ikke seg ikke jevnt over alle konsumvarer. Nei, nettopp. De tyter ut i noen spesielle...
Ja. Men dette tatt hensyn til nå?
Det er ikke i mandatene til sentralbankene rundt omkring i verden, så det nærmeste du kommer til at dette er ivaretatt, det er kravet til sentralbanker om å sikre finansiell stabilitet. Men det er en indirekte måte å gjøre det på. Men jeg tror nok at hensynet til finansiell stabilitet, ikke bare inflasjonsstyring, det hensynet har blitt løftet opp på vekta, etter læringene. Og det er veldig sunt, selvfølgelig. Men det gjenstår å se.
Men hva tenker du, hvis vi går mot slutten her, hvis du skal prøve å si noe om hvordan disse finansinstitusjonene og bankene bør reguleres, hva tenker du om det? Vi var tidligere inne på at problemet var ikke at det var kvantiteten, det var veldig mange, spesielt i USA, reguleringer, men det var den kvalitative, altså hvilke typer reguleringer man har. Men noen reguleringer trenger man, men kanskje ikke for mange.
Jeg tror også det at det er sunnere å ha noen få, enkle, tydelige reguleringer som ikke er for kompliserte, og som ikke går i den fallgruben man gjorde før med vekting, altså risiko ulik. Hvis politikken erklærer at boliglån er mindre risikabelt enn andre lån, hvilket jo var en del av problemet her, det har vi fortsatt med oss i kurven til dels, altså. Men jeg tror at det ville kanskje være lurere om man hadde et strengt egenkapitalkrav og ikke begynte å regulere så detaljert utover det. Det er for så vidt noe Mervyn King foreslår i sin bok som er utgitt i år. En annen ting er at når det gjelder likviditetskrav, så i gode tider så bør man kunne gjøre ordninger som gjør at man hopper ut av too big to fail. Problemet med å forhånds, så å si, parkere eller definere sine likvider som man er villig til å legge inn som panteobjekt mot å få lån fra sentralbanken, slik at man får en situasjon hvor du har en balanse mellom likvide eiendeler og likvide forpliktelser. Det er noe helt annerledes enn i dag, det er strengere enn i dag, men det er kanskje en vei å gå som jeg tror man kommer til å diskutere en del fremover.
Sånn at du må på en måte stille opp med, for å prøve å forstå hva det betyr, at de store institusjonene må faktisk også stille opp med en form for sikkerhet for de pengene de får lånet fra sentralbanken?
Hvis man for eksempel sier at kravet er at alle finansielle institusjoner må ha minst like store likvide eiendeler som likvide forpliktelser, så er syretesten på om det holder eller ikke, det er at du på forhånd overfor sentralbanken, sier at det her er de, eller kredittilsyns- eller finanstilsynsmyndighetene, sier at det her er det jeg vil forhåndsdisponere som er lett realiserbare likvider, og så får man en behandling på det, og så må man tilpasse forpliktelsene deretter. Da vil du få en mye mer disiplin, og du vil få ta bort også dempe bankenes evne til å skape penger. For bankene, det er, når vi snakker om inflasjon, og at det trykkes penger, i gåsehudet, da trykker jo ikke penger så mye sånn fysisk lenger, men det skjer jo elektronisk.
Det kommer ut i markedet.
Ja, og det er jo indirekte man kan styre det gjennom kapitalkrav, likviditetskrav, og selvfølgelig motsykliske buffere i gode tider, slik at man bygger opp reserver til å tære på når det er dårlig. Så jeg tror man går sterkere til verks der, men man må ikke ha overambisjoner om detaljregulering, for det tror jeg det er nettopp noe av det jeg tror man har lært, eller bør ha lært fra finanskrisen, at det gikk veldig gærent når man prøvde å si på forhånd at boliglån er mindre risikabel enn alle andre lån.
Men hva tenker
du om det viser seg å være helt omvendt?
Hva tenker du om finanstilsynet og reguleringen av lån til, til boligkjøpere. Det har jo vært en stor debatt om du skal ekstra krav i Oslo på grunn av prisstigning og den type. Det er ikke, disse type tingene er jo ikke spesielt populært, men det kan jo hende at det noen ganger er nødvendig.
Jeg vil si at fra et markeds, hvis man vil ha en reell markedsøkonomi, så bør man ikke ha slike typer spesialintervensjoner som dette her i utgangspunktet. Man kan si at det pragmatisk sett kan på kort sikt være nødvendig, men her igjen tror jeg at jo bedre generelle, men effektive regulering man har, jo mindre trenger man å tenke på sånne ting.
For det har vel kanskje vist seg da.
Og når det svikter, jo mer det svikter på de generelle effektive, enkle reguleringene, jo mer sånne detaljreguleringer må man tyde.
For man skulle jo tro at det er dette som er, det er jo dette som er, skal være kompetansen til bankene, å vurdere hvem som har hvem som er egnet til å få lån, og om de kan betjene det, etc., etc. Hvis du da har staten og sånn som går inn og sier og prøver å overprøve disse vurderingene, så er vel det ikke nødvendigvis gitt at det er bedre vurderinger.
Nei, gitt at bankene da må bære risikoen selv.
Gitt at du ikke er too big to fail, ja. Det er vel der man skal komme tilbake til det problemet hele veien.
Jeg kan ikke tenke meg noe mer naturlig i hele verden, at hvis jeg først erklærer at bankene skal ikke være too big to fail, så er, må man stå ansvarlig for absolutt alt man gjør. Og det er første bud i Walter Eukens grunnleggende prinsipper for en liberal markedsøkonomi, det er ansvarsprinsippet gjelder uavkortet. Og det skjedde ikke i mange ledd i den amerikanske finansmarkedet. Så det er helt grunnleggende. Men en gang staten tar på seg å overstyre eller regulere eller si at det skal gjøre sånn, da kommer også staten indirekte inn som delansvarlig. Så her er det også et problem. Integriteten til hvor går grensen mellom myndigheter og banker? Og jeg tror at det er sunt å ha veldig tette skott, og de grensesonene som er der, de bør være veldig klare, veldig etterrettelige, transparente, og de må være produktive.
Men et siste spørsmål, Lars Peder, helt til slutt. Er det ikke helt uangåelig at vi kommer til å få en ny finanskrise før eller siden? Før eller siden, er ikke det bare en del av markedsøkonomien?
Når du snakker om kriser, det er to typer ting. Det ene er sånne store systemiske kriser. De er store problemer, det vet vi. Men likevel så sa Economist her i forrige uke at de har telt sammen og fant ut at det var 124 sånne kriser, systemiske kriser som er registrert i verden mellom 1970 og 2007. Så du kan si at det er kanskje vanskelig å, ikke sant, at du ikke får noe sånt igjen. Det får man sikkert, av for så ymse grunner. Men jeg vil si at mange av disse her kan man redusere omfanget, i hvert fall med en bedre politikk, og man kan også kanskje ta bort veldig mange av det. Men det jeg tror kanskje er sunt, det er at man har noen mikrokriser innimellom. At enkelte aktører faktisk går under. Men ikke det får lov til å skje heller, ikke sant? Too big to fail, hørte du om det? Ja, når ikke det skjer heller, så får jo ikke den disiplinerende læringen i denne, ikke sant? Da skjer ikke det heller. Og det tror jeg er veldig farlig. Så jeg tror det er, vi må komme til en situasjon hvor det er naturlig at enkelte aktører også går konkurs i finansnæringen, som i absolutt alle andre næringer. Og det er en naturlig del av en evolusjonsprosess, samtidig som vi varetar disse spesielle forholdene i finansnæringen med både, det går jo også på en ansvarlig pengepolitikk og finanspolitikk, og finansreguleringer som er effektive, enkle og markedskonforme.
Jeg tror at dette er et politikkområde som vi bare må diskutere mye mer enn vi gjør i dag. Det er jo ikke alt, det er jo på en måte, kanskje man ikke gjør det så mye, for det er jo rett og slett ganske komplisert. Men jeg håper at, jeg håper og tror at vi må snakke mer om det fremover, fordi at vi må komme frem til noen bedre løsninger. Og det virker jo som det faktisk er mulig, men at man må i hvert fall ikke bare tro at alt dette går av seg selv.
Nei. Tusen takk for at du kom, Lars Peder.
Veldig hyggelig å være her.
Det var alt vi rakk i dagens utgave av Liberal Halvtime. Du kan laste ned notatet til Lars Peder Nordbakken om finanskrisen på civita.no. Der finner du også vårt nyhetsbrev. Hvis du melder deg på det, så får du invitasjon til mange spennende arrangementer og mange interessante utgivelser. Som vanlig så oppfordrer vi alltid til at du kan gi stjerner på iTunes. Det vil gjøre at flere får muligheten til å høre på oss, og hvis du har lyst til å tipse en venn eller venninne, så må du gjerne gjøre det. Send meg også en e-post på erik@civita.no hvis du vil gi ris eller ros eller forslag til hva vi bør ta opp. På igjen her.